halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a d oo si toos uga dhageysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha maaj, waa 16 sanadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdiaxmed iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan.
wixii ka dhacay new zealand waan ka murugooday, xalayna waan ka seexan waayey. aniga iyo shaqaalahaygu waxaan qorsheynay, buu yidhi. midda koowaad, in wixii ka dhacay new zealand aanay halkan ka dhicin, tan kalena in soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay goobahooda cibaadada yimaadaan iyagoo aan cidna ka cabsoonayn amnina dareemayn.
kaasi waxa uu ahaa david hajison oo ah taliyaha ciidamada amniga ee degmada hanepin ee gobolka minnesota.
waxa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay fawziye cabdulqaadir oo degan gobolka ohio ee dalkana maraykanka, uu aabaheed ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii argagixiso ee ka dhacay new zealand.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ninka sida weyn loogu tuhunsan yahay toogashadii safmarka ahayd ee lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ee ay ku nafwaayeen 94 qof ayaa sabtidan maanta ah waxa uu hor yimid maxkamad iyadoo lagu eedeeyey dil. Brenton Tarrant oo ah 82 jir Australiana, islamarkaana ah dadkay cadaanimada ku weyn tahay, ayaa waxaa markii uu imaanayay maxkamadda ku taala Christchurch la socday laba ilaalo ah oo hubaysan, halkaas oo uu garsoore ka akhriyay hal xukun oo ah inuu geystay dil. kadib markii ninka laga shakiga qabo uu ka tegay maxkamadda, ayuu garsooruhu waxa uu sheegay in uu jiro hal dacwad oo dil ah oo ilaa xilligan la joogo lagu hayo, isagoo intaasi raaciyay inay dhici karto inay jiraan kuwo kale. laba qof oo kale oo la tuunsan yahay ayaa sidoo kale la xiray. booliska ayaa waxay isku dayayaan inay go'aamiyaan haddii ay ku lug lahaayeen weerarka iyo haddiiba ay jirto ilaa iyo xadka ay gaarsiisan tahay.
baarayaasha dalka Faransiiska u dhashay ayaa bilaabay inay qiimeeyaan xogta diyaaradda iyo sidoo kale codadka duuban ee diyaaraddii Ethiopian Airline ee ku burburtay isbuucii hore ee dalkaasi, taasi oo ay ku dhinteen 157 qof ee saarneyd. diyaaradda Boeing ee 737 MAX 8 ayaa burburtay axaddii saacada un kadib markii ay cagaha dhulka ka qaaday garoonka Addis Ababa ee Bole. diyaaraddaasi midii kasii horreysay ee isla shirkadaasi ee farsameysay ee burburtay ayaa waxa ay dhacday Oktoobartii hore sanadkiina soo dhaafay dalka Indonesia. iyadoo saraakiisha Ethiopiana ay si rasmiya baaritaanadan gacanta ugu hayaan, ayaa sidoo kale waxaa ka caawinaya khubaro u dhashay Faransiiska iyo Mareykanka in xogaha ku jira sanduuqa madow la helo. natiijada ugu horreysa ee laga heli karo duulimaadkaasi codad kala duubay ayaa qaadan kara dhowr cisho sida la sheegay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. weerarkii argagixiso ee maalintii Jimcaha lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand, kuwaasoo lagu dilay ugu yaraan 94 qof, dad kale oo badanna lagu dhaawacay, ayaa argagax caro iyo lama filaana ka abuuray dunida. masaajidada ku yaala guud ahaan dalkan Mareykanka ah ayaa ammaankooda aad loo adkeeyey. magaalada Minneapolis oo ah magaalada ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka ayaa shalay, waxaa lagu arkayay dhaqdhaqaaq la xiriira dhanka ammaanka. wariyaha V O A ee Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa la hadlay qaar ka mid a dadkii ku sugnaa masaajidda oo ay ku jiraan saraakiil boolis. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa walaac xooggan ka muujiyey weerarkii argagixiso ee jimcihii shalay lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand, ayna ku dhinteen dad ay tiradoodu gaarayso 49 qof oo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis ayaa ka mid ah masaajidda sida weyn u cambaareeyey weerarka, waxaana imaamka masaajidka sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar uu tacsi u diray dhammaan dadkii weerarka ku dhintay.
bismillah new zealand waa tegay 2016 kan tegay masaajidka uu ka dhacay dhibka oo khudbad jimcaan ka akhriyay una martiqaabeen jaaliyadda muslimiinta halka. Aad iyo aad iyo aad waxa u tahay musiibo aad iyo aad in nin inta qori soo qaata oo dadka caruurtii iyo maatadii iyo dadkii waayeelka iyo muslimiinta tukanaysa maalin jimcaha uu siduu rabo u laayo waa aad iyo aad iyo aad calool xumo u tahay, gaar ahaan reer new zealand. Aniga kash cabdiraxmaan ahaan waa salaama waana u tacsiyeynaya ilaahayna subxaana wa tacaala sawara ka siiyo dhibkii ku dhacay, ilaahayna cibad khayr qaba allah siiyo.
Masaajidda gobolka Minnesota ayaa shalayto aad loo adkeeyey ammaankooda, waxaana dibadda masaajidda joogay ciidamo amniga sugayey. Taliyaha ciidanka amniga ee degmada Hanibin, David Hutchinson, oo la hadlayay muslimiinta ku dukanaysa masaajidka Abubakar, ayaa sheegay inuu masaajidka u yimid inuu taageero u muujiyo muslimiinta ku dhaqan gobolka.
Wixii
ka dhacay new zealand waan ka murugooday, xalayna waan ka seexan waayey. Aniga iyo shaqaalahaygu waxaan qorsheynay, buu yidhi. Midda koowaad, in wixii ka dhacay new zealand aanay halkan ka dhicin, tan kalena in soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay goobahooda cibaadada yimaadaan iyagoo aan cidna ka cabsoonayn amnina dareemaya. Waana wax naga go'an, buu yidhi, inaan labalaabno sugidda amniga dadka muslimiinta ay ku dhaqan degmadeenna, inagoo sidoo kalena la kaashanayna hay-adaha kale amniga. Imaamka masaajidka Abubakar Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar ayaa ugu baaqay muslimiinta inay deganaan muujiyaan, islamarkaana weerarkii lagu qaaday muslimiinta new zealand aan qaralaasi looga jawaabin. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar ayaa dhinaca kale dhaleeciyey qaraxyada iyo weerarada dadka lagu laayo ee ka dhaca gudaha Soomaaliya.
Waddankeenna violence-ga in la joojiyo, dadaa la qarxinaya, salaadiina waxaa lagu dilay, boosaasa masaajid dhexdiisa lagu toogtay, nin suldaana oo qur-aan inta loo dhiibay madaxa laga toogtay, hoteela la qarxiyey, dadaa la laynaya, jidaa la qarxinaya. Violence-ga muslimiinta hadday dadkoodii extreme-ka aan laayaan, kuwii gaalada extreme-koodana laayaan dadka muslimiinta ahaa, waa dhibaato weyn. Waxaa kaloo leeyahay masaajidka saasa loo layn karaa, haddaa adigana aad layso dad isku innocenti ah oo aad iska disho wax walba, adna ilma masaajidkaada la soo gala caruurtii dadkii laga laynaya. Marka inaan dadka innocentiga la layna sidoo nabiga amray calayhi salaatu wasalaam ayaan maaragtay dadka ku baraarujin lahay.
Gudahan muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shalay ka tacsiyey weerarkii lagu qaaday masaajidka Anuur ee waddanka new zealand, waxaana qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ay v o a la wadaageen dareenkooda.
Magacaygu waa cabdikariim ismaaciil maxamed. Marka ugu horreysa, inna lilah wa inna ilaahi raajiciin. Waxaan tacsi u dirayaa dadkii muslimiinta ahaa ee falka waxshinimada loogu geystay new zealand. Waxaan markaa ilaahay uga baryayaa dadkii ku dhintay in ilaahay jannadii ka waraabiyo, ehelkoodiina ilaahay samir ka siiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kulli nafsin daa'iqat almowt. Arrintaa mucjisada ah, argagixisada ah ee ka dhacday new zealand, haddaan nahay mujtamaca soomaaliyeed ee ku nool Minnesota, aad iyo aad ayaanu uga xunnahay dhibtaa dhacday ee ku dhacday mujtamac muslima oo salaad jimce tukanaya. Dareenkayagu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay. Waxaanu aad iyo aad uga xunnahay dhibtaa soo gaadhay.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa axmed maxamed xasan. Innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan halka rabaa inaan tacsi uga diro ummadda muslimiinta ee dhibta lagu gaarsiiyey waddanka new zealand, khaasatan masjidka la yidhaahdo Al-Nur. Intii dhimatay allah waxaan uga baryaynaa samir inuu jannadii ka waraabiyo, eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen iyo macaariiftii iyo saaxiibadii ay lahaayeenna uu samir iyo iimaan ka siiyo. Intaa dhaawacanteena rabbiga inuu booyo dhoyo u fududeeyo arrimaha. Waan ka xunnahay, aad baan u dareemaynaa dhibta ka dhacday waddankaas. Waxaan leenahay marka samir iyo iimaan, intii dhimatay inta dhaawacana allah u booga dhayo.
Culimada soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha bulshada ayaa ugu baaqay jaaliyadda soomaaliyeed inay foojignaadaan mar kasta iyo meel kasta. Maxamuud Nascade, v o a, Minnesota.
mahadsaned maxamuud. Isla wararkaas ayaan ku guda jirnaaye dhinaca kale. Dad soomaali oo tiradooda weli si rasmiya aan loo xaqiijin ayaa ka mid ahaa dadka ku geeriyooday weerarkaasi. Fawziya Cabdulqaadir waxa ay degan tahay gobolka Ohio, waxa ay weerarkaasi ku weyday aabaheed Cabdulqaadir dhagacadde oo deganaa magaalada uu weerarka ka dhacay ee Christchurch ee dalkaasi New Zealand. Waxa uu ku jiray salaadii Jimcaha markii nin dabley ah uu masaajidka weerarka ku soo qaaday. Fawziya ayaa ii sheegtay in aabaheed oo markii hore uu dhaawac soo gaaray, hase yeeshee daqiiqado kadib uu ninkii weerarkaasi soo qaaday dhaawaciisa uu dhammaystiray, sidaasina uu ku nafta ku deysay. Haddaba marxuum Cabdulqaadir waxaa masaajidka ku helinayay wiilashiisa, xaaskiisa iyo ilmo yar oo uu awoowo u yahay, laakiinse argagixisada argagax mooye wax dhiba ma qabaan qoyska intiisa kale. Khadka telefoonka ee taxis oo Fawziya ay ku timid socoto si ay uga sii qayb gasho aaska aabaheed ayayna igu warantay.
Wararka aan ka helayo bay aad iyo bay ura jaxan tahay. New Zealand maaha meel disaster looga yaqaanay oo baraseer u aheyd, maaha diyaar u aheyd waxaan oo kaleeto. Marka aad bay warbixintooda u hooseysay ilaa xaliga soo jeednay. Aabahay meesha nimanku ku jiray sida caado waa aabo Jimcaha wuxuu tagaa meesha dhaqso 10 ama maaragta 11:10 mooska u tagaa. Wiilasha ay dahay inuu dhaha habeenki ka horeeyo aabo ka dardaarmaa u dhahay ay kaxaynaayo an haddaa dahaynaysa adin mal ku rabi kankalaha iwado wiilasha walaalay ku dhaha. Marka adi meeshiisu iska fariistaa, salaad intaa la gaarno iska sumaystaa, qur-aanu ku akhristaa, aabo meeshu ku akhrisnaya qur-aan. Markuu ninka soo galay salaadi Jimca lama gelin, saanigu uma qalay.
Waa gartay
marka
waa yahay. Walaalaha miyaa la socday dad ah, wiilal walaalaha ah?
Walaalka dhanaa degan xagga say u badan yihiinba. Marka waxaa la socday laba wiil oo walaalahay ah oo iga yaryar, hooyada meesha dumarka ku jirta. Wiil labada wiil walaalahay, mid ka mid a xaaskiisa oo heysata 3 bilood wiil ah, ayadana way la socotay. Midkaas xaas kale marka dambe sidaan ka walwalayna oo aabo hooya way aragtay markay wax dhaceen inuu dhulka dhacay, laakiin wiilkii waa la asraa.
Waa gartay. Marka goormaa la helay wiilkii?
Aabo waan ka sabarnay saacadii ugu horeysay dhan. Wiilkii unbay ku mashquulsanayd hooyo, wiilkii raadinaysa isbitaalka. Markay tageen ay wiilkii heleen, dadkii la qaaday ambalaasta qaada ku jirta. Marka alxamdulilah wax maalata oo xabada ku dhaceen ma jiro. Dhaawac dhalooyin iyo waxaas galay oo meesha darbigu ka booday, dadkii haddana ka kor boodeen, ku tunteen, naqiska ku dhagay iyo dhalooyinka diiga korkiisa. Waa dhalooyinka marka korkiisa xabada kuma dhicin, wuu fiican yahay. Markuu soo kacay asagana, markaas haddana naagtiisi madatabay oo la raadinayay. Naagtii waxaa ka xeysay oo usoo gurmaday dadkii. Dad si fiican ayaa degan meesha reer New Zealand. Dadkii gaalada dadka usoo gurmay, dad gabar gaala ayaa kaxeysa cadaan ah.
Waa gartay.
Gabadhii dumaashiday iyo cunugii la carirta.
Waa yahay. Marka aabo muddo intee le-eg ayuu deganaa magaaladaasi Christchurch ee dalka Australia, New Zealand?
Aabo wuxuu deganaa ilaa 2009 dabeeqadii isticmaaday. Marka intaasuu deganaa aabo, waxyaabo badan ilaahay kusoo badbaadiyay. Dadkii waxawaaye Soomaaliya xamar ku haray dagaalada markay ka dhacay dagaalada VN. Waxaan ku leeyahay gaajo 1992 aabo u darnaatee aad iyo aad waxay soo mareen, waxyaabo dhibaato badan ay soo mareen. Aniga waan kasoo horreeyay ore abtiyaa la joogay. Marka waxyaabo badan ilaahay ka badbaadiyay. Meeshaasay ku qornaa xajisiisi intaasay ku ekaad.
Ma la duugay hadda meydkiisi? Meydkii ma la duugay hadda? Mase weli aaskii?
Maya, xataa dadkii lama siinina markii ugu dambeysay. Oo waxaan ku dhahay waa New Zealand aad iyo aad ugu dambeysaa maaragtay disaster preparedness. Marka
ma baaritaanaa socdo?
Baaritaano mana rabaan dadkii inay siiyaan. Ay ku dhaheen maaragtay in qofka qalad in la bixiyo warbixin laga fiirsaday, rabaa inay bixiyaan. Maaragtay way diideen, waxay dhaheen baasaboordadii hala keeno, ID-gii hala keeno, dadkii aan kala saareynaa. Marka laakiin dadkii hore u arkay siiba hooyo aabo way aragtay, iyo walaalkii macraraayeyna wuu arkay. in aabba isagoo markii hore dhaawac ahaa uu nin kale markuu soo noqday in kelimad sanaysan jira
uu ku dhidibtira halkaas
mar labaad ku dhamaystira ahaa taasuu ii sheegay walaalkay meesha jooga
waayaha adiga hadda waxaad igala hadlaysaa airport ku yaala gobolka Texas Columbus Ohio ayaad ka tagtay marka xageed u socotaa
meesha u socdaa ana Oakland baa hadda diyaaradda international kan geeneysa maadaama Christchurch international airport taasna marka local base taa marka waxaan ka degaynaa Oakland waxaan ka raacnaa diyaarad kale oo geeneysa magaalada Hawaii ee Pennsylvania
Allah ya rahmo aabo kaaga tacsiinaya Fawzi Cabdulqaadir oo aabaheed marxuum Cabdulqaadir dhagacadde uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay masaajidkii la weeraray ee New Zealand ayaa taasi ahayd khadka telefoonka ee Texas ayayna ugu waranta iyadoo waddankaasi u safreysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan kulan caalami ah oo dhinaca orodka ah oo sanad kasta lagu qabto dalka Djibouti oo ay ka soo qayb galeen 10 orodyahan oo ka kala socda 14 waddan ayaa waxaa kaalimaha koobaad ka galay orodyahan oo ka socday Soomaaliya wariyaha V O A dalka Djibouti Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan noo soo dirtay
muddo badan orodyahanada Soomaalida nasiib uma aan yeelan in dhagahooda ay ku soo dhacdo astaanta calankooda oo ay ka dhex maqlaan garoomada lagu tartamo kulankan oo ay ka soo qayb galeen 14 waddan 10 orodyahan ay ordayeen lana ordayay 200 ilaa iyo 1500 dad badan isma aanay lahayn waxa ku guuleysan doona ciyaaryahanada Soomaalida waxaana kaalintii ugu sareysay ee 1500 ku guuleystay Cabdullaahi Jaamac Maxamed waxaana Cabdullaahi wax ka weydiyay dareenkiisa
dareenkii lama soo koobi karo waxaan uga faa'iideysanayaa halkan aan ka salaamayaa dhamaan xiriirka ciyaaraha fudud ee mud Soomaaliyeed iyo gudida olombikada oo iyaguna runaantii garab istaagay oo tababar haday gudaha tahay haday dibadda taabana garab taagna waxaan kaloo salaamayaa tababarayaasheeda kala duwan waxaan leeyahay dowlad Soomaaliyeed oo guulaysi hoyatay hambal iyo dhammaan umada Soomaaliyeed insha Allah waxaan leeyahay guushaan mid ka weyn ayaa naga filanaysan olombikada iyo world championship keenay isoo
markii la tumay astaanta calanka balkooran dareenka hawshidu ahaa
walaal dareenkaygu aad buu kacsanaa lama soo koobi karo dareenkayga maadaama aan gaaray waxaan weli ku riyoonay waxaan ku riyoon jiray weliga inaan noqdo ciyaartoygi sumcada wadankii soo celin lahaa oo meel sareena gaarsiin lahaa maantana way dhacday ilaahay wuu rumeyay kaalinta koowaad shaqsi ahaanna waan u galay wadankaygana waan gaarsiiyay astaanta calanka markii la toona waxaan ku riyoon jiray in badan maantana way rumeyday alxamdulillaah wallahi
Cabdisalaan Maxamed Axmed waxa uu ahaa orodyahankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee loo tumo astaanta calanka waxa uuna isna ku guuleystay 800 mitir sidoo kale isna waxaan wax ka weydiyay sida uu dareemayo iyo in uu guushaasi rajaynayay
aad iyo aad baa waa faraxsanahay waa markii ugu horeysay ee tahay inaan santa qaranka Soomaaliyeed tumo waxaan dhaqaajinayay oo garab taagnaayay gudoomiyaha xiriirka olombikada iyo xiriirka Soomaaliyeed oo ay kaanu qaateen oo soo jeesteen inay ciyaartooyda u qabtaan oo meel walba ay joogaan waa shacabka Soomaali meel walba joogaan dhamaantood salaamaya ee Djibouti noo salaamaya kan
gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Dr. Eso Khadija Aden oo iyadu hoggaaminaysay waftigaasi ka socday Soomaaliya ee ka qayb galay tartankan ayaa dhinaceeda ka hadashay dareenka ay xiriirku dareemayaan
dareenkeena maanta lama soo koobi karo hadda warka aan duubayo waxa dhinaca fadhiga gudoomiyaha ku xigeenkayga koowaad iyo xibin ka mid ah xiriirka ciyaaraha fudud وان فرحسنا حلقان لجوه وان فرحدينا نمانتو وحيت اهيد عالن كيني وان مدقها الله سارين ان لو جوكسن او لو جوكس دي مركو حالينا هاي سومالي هورو او اصعنا يسيدان هوريبا تلفشنا دا اغا شاقني هوريبا اصعنا هوري ان اوض اصعنا ان شاء الله درين كيك مركو لمسو كوبي كرو حان سلاي هاي تان تقصي في عان انا نقارنا ايا هيك سنين سبدالدن وحي كيمد وحكيمد een gudiga olimpikada Soomaaliyeed oo garab ka helnay qeyr Allah siiyo oo ayaga juhdi badan geliyay xirirka Soomaaliyeed ciyaaraha fudud ciyaartoodiisi magaalada Muqdisho sanad ku xareeyay een kala xulay intii fiicneed u kaxeeyay Nigeria iyo Kenya hadana Kenya 3 bilood markii ay ku soo hayeen hadana u soo wareejiyay Ethiopia 5 ciyaal ah waxa lagu hayay Ethiopia 2 bilood bisha 3aad waa tabishan socota وعذرها إيدين ولا أركيا وحنا رجعينا هنا مركلبا أما سدح بالكله ده يقدر سنان إن إنسان دامد أنت إن شاء الله.
أردي هندا الصومالي ده كقب جلي كلن كني وحي هايشان عبد الرشيد يوسف علي وحى وصلنا صو جلي كالين تشناد سدد بقول متر.
إن شاء الله إن هذا وفرح سنة هاي إن ذلك أن ما أنت موجني كان معك كسوكر جل قب كسوكر جلني أردك. aan sideed boqol iyo 1500 alxamdulillah ani waxa galay kaalinta shanaad oo faraxsanahay in aan hor u sii dhaqaaqo dadaal badan muujiyo alxamdulillah
kulankan caalamiga ah ee orodka Djibouti oo sanadla ah waa markii siyaafraad ee uu dalka Djibouti ka dhaco saddexdi sano ee hore waxa ku guuleystay ayaan la Suleyman oo kamid ah orodyahanada dalka Djibouti inkastoo ayaan leh uusan ka qayb qaadan kulankan sidoo kale qaar kamid ah orodyahanada dalka Djibouti ayaa intii ay socotay ciyaartu waxa soo gaaray dhaawacyo kala duwan waxa ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya in ay ku guuleysato ciyaaraha orodka oo laga tumaastaanta calankeeda sanadku markuu ahaa 1987kii xilligaas oo ahayd markii Cabdi Bile Cabdi uu ku guuleystay sida markala ay sharaxayso Dr. Isa Khadiija Aadan
wallahi waxaan noogu dambeeyay in xilligii Cabdi Bile ayaa noogu dambeeyay 87 calankeena oo loo sar istaaga maantana waxa dhacday oo Ilaahay istaajiye ama natusay in laba ciyaariyahanno oo da'yar ah ay loo tumo calankii kaalimaha koowaad markay galeen anagana farxadeena anaga iyo reer Djibouti ba in lama filan ay noqoto nugu noqoto la soo koobi kari way
sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
markale hayaan dhageystayaal hawada idin kale nahay subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan kumanaan dad ah oo isugu soo baxay wadooyinka caasimada Algeria ee Algeris ayaa dhigay mudaharaad ay uga soo horjeedaan dawladda madaxweyne Cabdi Aziz Bouteflika in uu markii afraad isu soo sharaxo xilka madaxtinimo ee dalkaasi warbaahinta dalka Algeria ayaa soo bandhigay dad badan oo banaanbaxayaal ah oo wadooyinka magaalooyinka isugu soo baxay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa isna la filayaa inuu dhawaan ku dhawaaqo xubnaha golihiisa maalmaha soo socda Edward Yaranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa
nam banan baxayaal ayaa isugu soo baxay jimcihii todobaadkan bananaanka hore ee dhismaha wargeys weyn oo dalka Algeria ka soo baxo kaasi oo caan ku ah faafinta wararka siyaasinta hadda jira iyo xisbigii hore xukunka looga tuuray taageerayaasha mudaharaadkan ayaa waxay ugu magac dareen isu soo baxoodan million man march kaasi oo macnaheedu uu yahay bananaanbixii halka milyan ee nin inkastoo ay muuqato in meelaha qaarkood ay cidla ahaayeen haddana banaanbaxa xooggiisa wuxuu ahaa mid meel qura isugu soo xoomay dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay soo dhigeen baraha Twitter-ka in dawladda ay jirtay dhammaan gaadiidka dadweynaha ee isku xiraya caasimadda iyo gobollada kale ee dalka si dadka aysan uga soo wada qaybgelin banaanbaxaasi dhacay
v o a da si rasmi ah uma xaqiijin karto jiritaanka iyo sheegashada dadkan warkooda ee ah in dowladdu ay xirtay gaadiidkii dadweynaha. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay warineysaa in ciidamada Aljeeriya ay xireen wadooyinka gala dhismaha baarlamaanka iyo xarumaha waaweyn ee dowladda. Ra-iisul wasaaraha imaanaya xafiiska Nuruddin Badawi ayaa wuxuu u sheegay wariyaha Khamiistii in uu magacaabi doono golo wasiiro maalmaha soo socda.
إن الحكومة قبل نهاية الأسبوع أو على أقصى تقدير بداية الأسبوع القادم سوف تكون مشكلة.
وحو يري دولدي سعصب وامد لديسيو بلوغ أسبوع بلابانيو وحاو نقون دونا تلابد أغوه الرئيسة أو قاد دونا أيو يري إنان قبان قابلنا أيو ليها شير وضا تشي أو ودا حاجود غران أو دولدو أيهو قامن دونتو. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Ramatan Lamamra ayaa isna waxa uu sheegay wariyaha inay wadaan dadaalo dib loo isugu keenayo shir guud oo golo guud ah oo dadku ay ka soo wada qayb gali doonaan. Waxaana dusha sare kala socon doona ayuu yiri diblomaasiga qaramada midoobay howlgabka ka noqday Lakhdar Al-Ibrahimi.
Hunaka mushawarat tahdhiriyya wa yattafiqu al-musharikun ala khuttat tanzeem ashghal.
Wuxuu sheegay in ay jirto wada xaajoodii horudhaca oo lagu go'aaminayo nooca shirka guud ee la tashiga ee ka socdo dhinacyada iyo sidoo kale deeqbixiyaashuna ay goobjoog ka noqon doonaan. Lakhdar Ibrahimi ayaa waxaa kale oo uu sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta TV-ga ee dalkaasi inay muhiim tahay in wada xaajood mug weyn oo yeeshaan dhinacyada siyaasadda ku kala aragtida duwan ee Aljeeriya ay tahay waxa keliya ee lagu bedeli karo waddankaasi xasilooni darada ka jirta. Waxa kale oo uu sheegay in kalsooni in loo dhiso ay muhiim tahay mucaaradka. Hannaankan wuxuu ku bilaaban karaa ayuu yiri si hoose, laakiinse halka loo safrayo oo ah in la gaaro lana rabo waa masaafo dhan kumanaan miles oo tilaabo tilaabo in loo qaado u baahan. Nuruddin Badawi ayaa waxa uu hoggaamiyaa xisbiga midowga dimuqraadiga iyo awoodda shacabka. Wuxuu u sheegay TV-ga Al-Hurra in dawladdu aysan iska dhigatirin dadka dalabaadkooda.
Sharac aata khatat tariiq bisifa waadhaha wa takallama bisifa nihaaiya.
Wuxuu yiri dadku waxa ay durbaba ay gaareen go'aan kama dambeysa, laakiinse rajiimka xukunka hayo ayaa iska dhigatirayo ayaga oo soo jeedinaya oo keliya rabitaanka dadka iyaga oo u soo bandhigaya hal ujeedo oo ah hal qorshe oo ku meel gaar, ayuu yiri. Siyaasiga Islaamiga ah Cabdullah Jaballah ayaa waxa warsaxaafadeed uu ku sheegay wariyaha asagoo la hadlayay maalmo ka hor in dadka reer Aljeeriya aysan isdhiibin una hoggaansamin xisbiga xukunka haya oo mar walbaba u hayo dadka oo keliya ballanqaadyo macna darro ah. Waxa kale oo uu sheegay inaysan ka soo laabanin bannaanbaxyada ay sameynayaan, wuxuuna faray intaasi ay ku adkeystaan inta ay ka gaarayaan hadafkooda. Taliyaha ciidamada Aljeeriya General Ahmed Qaacid Saalax ayaa waxa uu ka digaya in dhinacyo aanan la garanayn ay rabaan in dowladda ay soo hoose dhulka ugu jiidaan, kuwaasi oo huwan, ayuu yiri, aqwaanul muslimiintii hore iyo kooxo kale oo islaami ah. Aljeeriya ayaa dagaal adag oo dhiig badan uu ku daatay waxay gashay horaantii sanadkii 1990-aadkii, markaasi oo kooxaha islaamiga ah ay ku guuleysteen doorashadii xukunkeeda laga tuuray ee sanadkii 1992.
Mahadsanid Sahra Cabdi oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A Edward Iraniyan uu ka soo diray Qaahira ayaa ahayd gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay. Waxaan kaga tagaynaa codadka Axmed Gacito Yuusuf iyo Aman Cabdulaahi iyo heesta isu samir. Intaan mar kale kulmayno haddii aad leedahay maaniga Sahra, waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Guswano kumusego akhiro wa kula sardaye uma samahaye chesuru wago masikada ngane ilala guswano kumusego akhiro wa kula sardaye uma samahaye chesuru wago
I'm a sinner.